Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Španjolska sa Srbijom i Evropskom unijom radi na rezoluciji o Kosovu za glavnu skupštinu UN-a, izjavio britanski ambasador u Beogradu Worsford. Ubrzanje euroatlantskih integracija, način da se riješe problemi u Bosni i Hercegovini, kazao u Sarajevu turski predsjednik Gül. Demokratska partija socijalista demantira da se Đukanović povlači. Počeli prvi direktni mirovni razgovori Izraelaca i Palestinaca nakon 20 mjeseci. Hamas saopćio da će nastaviti napade na Izrael. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok. To su vijesti dana. Automatskom dijelu emisije saznaćete što kroz predizborne slogane poručuju političke stranke građanima Bosne i Hercegovine. Predsjednici država regije podržavaju inicijativu o osnivanju komisije koja će se baviti ratnim žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije. Da li su Hrvati spremni raditi u Srbiji ili Bosni i Hercegovini? No prije ovih tema, opširni pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Španija sa Srbijom i partnerima iz Evropske unije radi na usaglašavanju teksta rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu UN-a, izjavio ambasador Velike Britanije u Beogradu Steven Worsford.
Spain has been working with Serbia and with European partners.
Španija radi sa Srbijom i evropskim partnerima i pokušava da postigne kompromis i pronađe način da se reši problem. Osnovni problem je to što nacrt rezolucije koju je Srbija podnijela nije prethodno u potpunosti usaglašen sa Evropskom unijom. Mislim da možemo naći izlaz iz ove situacije. Kao što je ministar Haig rekao kada je bio ovdje, najbolji pristup bi bio da se povuče postojeći nacrt i da se krene od onog o čemu možemo da se složimo umjesto da diskutujemo o nacrtu o kojem ne možemo da se usaglasimo. William Haig nije postavio rok za povlačenje rezolucije, ali kao što znate, rasprava u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija zakazana je za 9. septembar, dakle za nedjelju dana, tako da je jasno da nije ostalo još mnogo vremena.
Britanski ambasador u Beogradu, Worsford, a španski ambasador u Beogradu, Iñigo de Palacio España, izjavio je da njegova zemlja nije pripremila nikakav novi nacrt rezolucije o Kosovu za Generalnu skupštinu. On je rekao da je trenutak izuzetno osjetljiv i da se sa evropskim partnerima radi na pronalaženju zadovoljavajućeg rješenja. Predsjednik Srbije Boris Tadić i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost prema pisanju lokalnih medija trebalo bi utorak da se sastanu u Strasburu i razgovaraju o usuglašavanju stava Srbije i Unije o rezoluciji o Kosovu, koju je Beograd predao Generalnoj skupštini. Tim povodom Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton, za naš program kaže:
Mi smo u redovitim kontaktima sa srpskim vlastima na različitim nivoima i moguće je da će doći do nekih sastanka, ali ne mogu reći više od toga.
Maja Kocijančić, potpredsjednik odbora Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Viktor Boštinaru, ističe da Brisel ne smije da ucenjuje Srbiju na europskom putu i da Europska unija mora da tretira sve zemlje na isti način. Šef UNMIK-a Lamberto Zanijer izjavio danas u Prištini nakon susreta sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasničijem da je vrijeme da tokom predstojećeg dijaloga između Prištine i Beograda Europska unija igra veću ulogu. Zanijer je naglasio da bi agendu za razgovore trebale da pripreme obje strane i da ne bi trebalo da bude bilo kakvih uslova za to.
I think it's the time for the Europeans to play a larger role. Obviously, we need to coordinate with the Europeans. We need to make sure that the international community is all, how can I say it, on the same page.
Mislim da je vrijeme da Evropljani igraju veću ulogu. Očigledno je da se moramo koordinisati sa njima, da budemo sigurni da je međunarodna zajednica na istoj strani po ovom pitanju i da nema različiti agendi, kazao je šef UNMIK-a. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići tvrdi da su politički razgovori između Kosova i Srbije završeni u Beču, te da ostaje da se razgovara samo o tehničkim pitanjima koja bi olakšala život naroda u obe zemlje i to samo u svojstvu dveju nezavisnih država. Mi imamo o čemu da razgovaramo sa Beogradom, a to su tehnička pitanja. To su razgovori koji se dešavaju između zemalja koje priznaju jedna drugu. Politički razgovori između Kosova i Srbije su završeni. Kosovo će razgovarati sa Srbijom u svojstvu dveju nezavisnih država, gdje svaka ima odgovornost za svoj teritorijalni prostor, kazao je Krasnići. Šef UNMIK-a Zanijer međutim navodi da o agendi razgovora trebaju da odluče strane koje planiraju da počnu sa dijalogom. ne precizirajući da li će razgovori biti tehnički ili politički.
I think it would be wrong to have any preconditions of what should be on the agenda.
Loše bi bilo da postoje preduslovi o tome šta bi trebalo da bude na agendi, jer bi to prvenstveno štetilo dijalogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ubrzanje evroatlantskih integracija način je da se reše problemi u Bosni i Hercegovini, izjavio je turski predsjednik Abdullah Gül tokom posete Sarajevu.
Tokom susreta posebno je akcentirana sigurnost i stabilnost u jugoistočnoj Europi i naravno u Bosni i Hercegovini. Izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Leđić.
I on je posebno govorio o jednom kišobranu sigurnosnom koji pruža NATO i naravno da smo mi odgovorili na način da se zahvalimo gospodinu Gülu zbog toga što je on i Republika Turska što su nam pomogli i pomagali da napredujemo prema NATO-u.
Predsjednik Turske Abdullah Gül potvrdio je da je članovima predsjedništva BiH preporučio ubrzanje procesa euroatlantskih integracija jer će se na taj način riješiti i problemi sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Na pitanje kako komentariše izjavu premijera Republike Srpske Milorada Dodika da se Turska previše miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Abdullah Gül je odgovorio da je i Turska balkanska zemlja i da postoje zajedničke historijske veze.
Bosna, Hercegovina, Turkije, Hrvatstan, hepsi bağımsız.
Ja ne mogu zaobići činjenicu i moram to naglasiti da su Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Turska nezavisne države. Niko nema pravo da se miješa u bilo čije unutrašnje poslove, niti to čini, ali niko nas ne može spriječiti da uzajamno sarađujemo u cilju prosperiteta i uspostavljanja stabilnosti i sigurnosti na ovim prostorima, kazao je predsjednik Turske Abdullah Gül. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Delegacija američkih kongresmena završila je posjetu Podgorici izražavajući podršku o Crnoj Gori na putu euroatlantskih integracija ističući njen vodeći uticaj u regionu. Nakon sastanka novinarima su se obratili predsjedavajući podkomiteta za Europu predstavničkog doma američkog kongresa William Delhunt i šef crnogorske diplomatije Milan Roćen.
Mi smo ostvarili zaista zavidan progres kada se radi o ukupnim reformama, prije svega reformama u sistemu obrane, vladavine prava, osposobljavanje institucija za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i svih drugih uspojava kojih nije imamo ni jedno društvo.
William Delahunt posebno se osvrnuo na ulogu crnogorske vojske u međunarodnoj misiji ISAF u Afganistanu, kao i, kako je rekao, vodeći uticaj Crne Gore na Balkanu.
This region has a sad and tragic history of violence.
Ovaj region ima veoma tužnu i tragičnu istoriju nasilja u prošlosti i vidjeli smo su to, svjesni smo toga da je model tolerantnosti za različite ljude, pripadnike različite etničke, religijske pripadnosti je model uspješnosti kako ovdje u Crnoj Gori, na Balkanu, tako u Europi i šire diljem svijeta. I slijedeći takav model, ja vidim priliku za Crnu Goru da iskoristi svoju šansu kada slijedeći takav model može promijeniti tok istorije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnogorski premijer Milo Đukanović se ne povlači sa funkcije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Rajko Kovačević, portparol vladajuće Demokratske partije socijalista, demantujući pisanje pojedinih medija.
Mogu reći samo da se radi o u dijelu javnosti već duže prisutnim novinarskim spekulacijama koje se svako malo valjda radi ubjedljivosti nadograđuju nekakvim izmišljenim detaljima. Rad Demokratske partije socijalista Crne Gore je javan i sa svim važnim odlukama crnogorska javnost je uvijek blagovremeno obavještavana. Tako će biti i u buduće i nema potrebe, osim ako se to ne radi zarad procjene o hrabrenju crnogorske opozicije, da mediji nagađaju oko bilo čega vezano za rad EPS-a Crne Gore.
Da li je bilo ikakvog budvanskog sastanka?
Ne.
Rajko Kovačević. Podgorički list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz DPS-a, da Đukanović definitivno odlazi sa političke scene polovinom oktobra, a da će ga na premijerskom mjestu zamijeniti doskorašnji šef Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Marković. Podgorički Dan također piše da će Đukanović zauzeti mjesto u predstavništvu NATO-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa Vesti sveta, izraelski i palestinski lideri počeli su danas prve direktne razgovore u posljednjih 20 mjeseci sa rokom od godinu dana za postizanje sporazuma o osnivanju palestinske države koja bi živjela u miru sa Izraelom. Poslije jučerašnjih ceremonijalnih susreta u Beloj kući, američki državni sekretar Hillary Clinton sela je za sto sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, Netanjahu je izjavio da razgovori neće biti laki, istinski trajni mir može da se ostvari samo uzajamnim i bolnim ustupcima obe strane. Militantna palestinska grupacija Hamas saopštila je da će nastaviti napade na Izrael i odbacila kao neprihvatljive pomenute razgovore. Čileanski rudari koji su zatrpani posle urušavanja rudnika zlata dobili su danas prvi obrok nakon 26 dana. Ćufte, piletine i riža dostavljeni su kroz usko okno grupi od 33 rudara koji su blokirani na dubini od 700 metara ispod površine. Rudari su do sada dobijali samo tablete glukoze i visokokalorično mleko. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Španija radi sa Srbijom i Evropskom unijom na rezoluciji, izjavio britanski ambasador Wordsworth. Ubrzanje euroatlantskih integracija način da se reše problemi u BiH, izjavio u Sarajevu turski predsjednik Gul. DPS demantuje da se Đukanović povlači. Počeli prvi direktni mirovni razgovor Izraelaca i Palestinaca nakon 20 mjeseci. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Službeno predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje sutra, 3. septembra. Iz slogana najvećih političkih partija jasno je da će se građanima slati poruke okrenute više prošlosti nego budućnosti. Ako je suditi po izbornim sloganima, političari računaju da će porukama nacionalnog patriotizma uspjeti privući glasače. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Na osnovu slogana najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, već sada je jasno da ni za ove opšte izbore neće se odmaći od poticanja nacionalne svijesti birača. Dva glavna bloka u Republici Srpskoj, predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata i Srpskom demokratskom strankom, suprotstavit će se porukama Srpska zauvijek i Zajedno za Srpsku. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da je izbor slogana za ovogodišnje opšte izbore samo logičan slijed politike stranke od 2006. godine.
Jer mi smo imali prije 2006. budućnost, srpskoj slogan, pa smo imali 2006. pobjednički naprijed Srpska, imali smo za privremene predsjedničke izbore Prvo Republika Srpska, na lokalnim izborima Moja kuća Srpska. Dakle, radi se o politici koju smo zacrtali u našem programu.
Stranka demokratske akcije i Stranka za Bosnu i Hercegovinu svoje birače pokušat će privući porukama Narod zna i država prije svega. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić.
Narod stvarno treba da zna ko je najviše radio i ko najviše i čiji je prioritet država i narod naspram ličnih i pojedinačnih interesa, pod jedan. Pod dva, Stranka demokratske akcije, Narodna stranka i članica evropskih narodnih partija. Pod tri, narod treba podsjetiti sve one razloge i činjenice koje je SDA učinila za Bosnu i Hercegovinu.
Slogan Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, država za čovjeka, prema riječima lidera ove stranke Zlatka Lagumđije, odražava njihovih pet ključnih politika.
Ti pet politika, dakle, posao za čovjeka, pravda za čovjeka, socijalna pravda za čovjeka, obrazovanje za čovjeka, zdravstvo za čovjeka, se u stvari sve zajedno skuplja u jednoj jedinoj riječi, a to je država za čovjeka.
U sloganima stranaka koje su okrenute hrvatskom biračkom tijelu dominira riječ snaga. Na biračima je da se odluče između snage kojoj vjeruju HDZ-a Bosne i Hercegovine i snage zajedništva okupljene oko HDZ-a 1990. Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Kao stranka smo se odlučili za slogan za svoj narod, za svoju zemlju. On je vrlo komplementaran sa sloganom našeg predsjedničkog kandidata Martina Raguža, ovo je naša zemlja. S druge strane, mi u nastupamo za izbore u koaliciji sa Hrvatskom strankom prava i naš zajednički slogan je snaga zajedništva, jer istinski u suradnji sa našim koalicijskim partnerom, sa partnerima mogućim poslijeizbornim, u prvom redu računamo na HSS-NKI i sa svim ostalima koji podržavaju ovu politiku, mi istinski u jednom zajedništvu želimo djelovati na ostvarenju hrvatske ravnopravnosti i funkcionalne države Bosne i Hercegovine.
Biljana Bogdanić, stručnjak za politički marketing, smatra da ni ovogodišnja izborna kampanja ne donosi ništa novo kada su u pitanju slogani političkih stranaka.
Umjesto da i dijelimo na slogane imidže, na slogane teme ili na slogane pozive određene političke partije, mi kao sve ostalo u Bosni i Hercegovini možemo podijeliti na bošnjačke, hrvatske ili srpske slogane. Dakle, političke partije i dalje igraju na tu nacionalnu kartu. a politički slogani više izgledaju kao neki recikliran materijal iz nekog postratnog perioda.
Način komuniciranja vodećih stranaka u BiH sa biračima dosta zaostaje za okruženjem, mišljenja je profesor javnog mijenja u Banja Luci Mladen Mirosavljević.
Daleko iza recimo jedne Hrvatske ili čak i Crne Gore, da ne govorimo o Sloveniji koja je u svemu tome daleko odmakla. Jednostavno se uočava jedan nedostatak inventivnosti, dakle nedostaje uopšte inventivnost, pogotovo za smišljanje nekih slogana koji bi bili prijemčivi ljudima, koji bi bili pamtljivi i za koje bi se jednostavno ljudi vezali. Uglavnom se neki slogani smišljaju na način da se u njima uvijek poziva na državu, odnosno entitet, narod ili neke svoje interese iza kojih navodno stoji određena stranka.
Ako se pogledaju slogani političkih stranaka koje dominiraju političkom scenom Bosne i Hercegovine od 90. godina prošlog vijeka, vidjet će se da se oni nisu mnogo mijenjali. Svojevremeno je SDA koristila slogan u svojoj zemlji i u svojoj vjeri, a stranka za Bosnu i Hercegovinu poručivala vrijeme je za BiH bez entiteta. Za grupisanje birača na izborima 2000. godine SDS je koristio slogan Glasajmo srpski, a HDZ BiH opredjeljenje ili istrebljenje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić drugi je predsjednik na ovim prostorima koji je podržao inicijativu za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na Balkanu, poznatiju kao REKOM. Nekoliko dana prije njega to je učinio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Predstavnici koalicije za REKOM kažu da će u rad komisije biti uključene sve zemlje nasljednice SFRJ i nadaju se da bi već krajem iduće godine ona mogla početi sa radom. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Predsjednik Tadić prilikom razgovora sa predstavnicima koalicije REKOM rekao da se zalaže za rasvjetljavanje svih zločina kako bi pravda za žrtve bila zadovoljena. Sličnu poruku poslao je predsjednik Josipović i najavio ličnu angažovanost u stvaranju REKOM-a. Sastanku sa predsjednicima Srbije i Hrvatske prisustvovali su predstavnici udruženja i organizacija članova koalicije REKOM iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova. Podsjetimo, prema ovogodišnjim podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i dalje se traga za ukupno 14.790 ljudi na prostoru bivše SFRJ. U Bosni i Hercegovini se kao nestalo vodi 10.512 osoba, u Hrvatskoj 2.436, a na Kosovu 1.842 osobe. Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za formiranje REKOM-a od izuzetne važnosti podrška dva predsjednika, ali i podrška parlamenata, za koju veruje da će se već sljedeće godine dogoditi.
To šalje vrlo snažnu poruku svima i u našim zemljama, a ja bih rekla u svim postjugoslavenskim zemljama, da je silno važno utvrditi činjenice o svim žrtvama i da svi na prvom mjestu žrtve, ali i svako ko živi u našim zemljama ima pravo na istinu, na pravdu, žrtve imaju pravo na obeštećenje.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi komisija sa radom mogla početi već u drugoj polovini naredne godine i da će imati vrlo jasne ciljeve i zadatke.
Mi hoćemo da taj REKOM napravi popis ljudskih gubitaka svake države, hoćemo otkrivanje tajnih masovnih grobnica i verujemo da bi taj upravo regionalni karakter komisije mogao puno da doprinese u otkrivanju tih masovnih grobnica. Tako da računamo da bi došlo do otkrivanja onih posmrtnih ostataka koji su negde pohranjeni. Naravno, nećemo doći do informacija o postupcima uništavanja, tako da bojim se da će sigurno jedno do 5000 nestalih zauvek ostati, da kažem, bez podataka o tome gde se nalaze njihovi posmrtni ostaci, zato što su spaljeni, zato što ih više niko ne može pronaći.
Što se tiče ostalih zemalja u regionu, predstavnici REKOM-a kažu da već imaju izuzetnu podršku u Crnoj Gori, jer je jedna rasprava o budućem statusu ove komisije održana u samoj skupštini, gde su sve parlamentarne stranke podržali inicijativu za njeno formiranje. Pored Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine kao i Kosova, procesom umrežavanja biće obuhvaćeni i Makedonija i Slovenija. Dženana Karup Draško iz udruženja BH Novinari kaže za Radio Slobodna Evropa da će se predstavnici koalicije za REKOM sa političarima u Bosni i Hercegovini sastati ali tek nakon oktobarskih izbora u toj zemlji. Ona ističe da bi sedište Rekoma trebalo biti u Sarajevu, gde bi bio angažovan i najveći broj saradnika.
Koji bi prikupljali te informacije, koji bi na kraju krajeva razgovarali sa svjedocima, sa žrtvama od koji bi uzimali izjave. Tako da bit će ogroman posao i onoga trenutka kad dobijemo suglasnost da se formira komisija. Mislim da je ovo jedan od najvećih projekata civilnog društva u regionu posle rata. Mi naravno nećemo odstupiti krajnji cilj komisije. Činjenica je onome što se dešavalo, podatke o žrtvama, o stradalima, o ubijenim, o nestalim, da bi bio prihvaćen u cijelom regionu, mora iza njega da stoje države.
Inicijativa za formiranje Rekoma pokrenuta je 2006. godine, a prošlog proleća formirana je i koalicija za Rekom, koju čine nevladine organizacije, udruženje žrtava i pojedinci koji se zalažu za formiranje te komisije. Kako je ranije saopšteno, do 1. juna 2011. godine ova koalicija će vlastima u regionu predati peticiju sa 1.000.000 potpisa građana sa prostora bivše SFRJ koji podržavaju osnivanje Rekoma. Vlastima će sada biti uručen i model buduće komisije sa zahtevom da ona bude formirana na regionalnom nivou. Krajem novembra znaće se koliko će komisija imati članova, a za sada postoje dva predloga. Prvi je da svaka zemlja naslednica bivše Jugoslavije daje po tri člana, a drugi predviđa da sve zemlje daju po tri, izuzev Bosne i Hercegovine koja bi dala pet članova. Nataša Kandić ističe da bez jasnog uvida u bilans zločina na prostorima nekadašnje Jugoslavije, nijedna od zemalja neće otići previše daleko od mesta na kojem se sada nalazi.
Ta inicijativa treba zapravo da uznemiri sve nas, mislim na građane svih ovih država u regionu i da razumemo, shvatimo da zapravo nema ni integracija ni neke demokratske budućnosti ukoliko se dobro ne iščita ta prošlost, a ona se najbolje čita preko priznanja žrtava, njihovih patnji i zadovoljenja pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Hrvatski internetski portal Moj posao počeo je odnedavno objavljivati i oglase iz ostalih država regije, a sa sličnim portalima iz Srbije i Bosne i Hercegovine priprema više zajedničkih projekata i širi oglašavanje na cijelu regiju. Zanimalo nas je da li bi mladi Hrvati, unatoč golemoj nezaposlenosti, prihvatili posao u Bosni i Hercegovini ili Srbiji. Po onome što je Ankica Barbir Mladinović jutro zabilježila i pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Zagrebu, moglo bi se reći da nezaposlenost ruši etničke barijere i predrasude.
Sad bi otišao, za dva sata bi otišao ako treba odmah u inozemstvo, ako je dobra lova. Treba obitelj i dijete doma preživljavati od nečega.
U Albaniju ako treba, ako je dobro, u Albaniju. Pa baš Beograd ne bi, ali nešto ovako.
A mislim da bi, ali ne znam da li bi oni prihvatili nas.
Što ste poslucili?
Strobrovar.
Informatičar. Pa šta ja znam, nemam nekih posebnih predrasuda, ono. Jer možda u Bosni nisam sigurna kako je tamo. Imam neke prijatelje, u Bosni navodno tamo dosta nacionalizam izražen sad. To bi možda mogao biti problem. Ali u Beogradu svi kažu da je tamo dobro koje je bio poslovno.
Zašto bi me smetalo? Bože dragi, pa svi smo ljudi.
Što ti će posluci?
Stolar. Puškar. Pravljanje oružja.
I recimo sad u Kragujevcu, ako tam nešto rade, bi išli?
Kako ne? A uz dobro plaću, rekao sam ih, nije bitno kam, samo ako je dobro plaćeno.
Znači ne bi vas smetalo ni Novi Sad, Beograd?
Ma ne bi me smetalo, zašto bi me smetalo? Svi smo mi nekad bili svoji, kaj?
Martina Lovrić iz internetskog portala Moj posao ističe da uz dnevnih 1500 oglasa za Hrvatsku odnedavno objavljuju i više stotina oglasa za poslove u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Da, logično je nekako regionalno povezivanje, posebno znači sa zemljama koje su nama u okruženju i koje su vrlo slične po jeziku. S obzirom znači da smo dio iste grupacije s njima, posoba iz Bosne i Hercegovine i infostudij iz Srbije, isto tako vodeći portali. Oni znači preuzimaju naše oglase i mi njihove.
Zbog više od 300.000 nezaposlenih, Hrvati su više no ikad spremni potražiti posao bilo gdje, ali u Srbiji i Bosni i Hercegovini plaće su još uvijek manje no u Hrvatskoj, pa i poslovna migracija u tom smjeru minimalna.
Prema podacima koje su nam dali naši kolege iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije sa portala Infostud, njihovi stanovnici su više skloni preseljenju u Hrvatsku. A kada se zapravo radi o preseljenju iz Hrvatske u Srbiji, to su uglavnom spremni učiniti menadžeri. Puno kompanija djeluje u sve tri zemlje, ne postoji jezična barijera i onda je to logično.
U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva ističu da su ove godine smanjili kvotu za strane radnike u Hrvatskoj zbog krize, a i zaštite vlastitog tržišta, pa je maksimalno izdato oko 6000 radnih dozvola. Marija Knežević, Kajari.
Prošle godine vam je bilo 7877, 3200 je bilo za produženje, a 4268 za novo zapošljavanje. Sad je totalno druga situacija od 2010. 6000 za produženje već postojećih radnih dozvola, a za novo zapošljavanje samo 948. U građevinarstvu vam je novih izdano 250, u brodogradnji 78, turizmu 104, no ne možemo toliki priliv strane radne snage, a da nam se povećava nezaposlenost domaće radne snage.
Ali u svakom slučaju, internetski portali za oglašavanje poslovnih prilika vjeruju da ljudima treba pružiti informaciju za cijelu regiju, pa će, ističe Martina Lovrić, i ovogodišnji virtualni dan karijera, za koji u Hrvatskoj postoji velik interes, od ove jeseni imati regionalni karakter.
13. do 20. listopada organiziramo prvi regionalni virtualni dan karijera i znanja, na kojem zapravo želimo objediniti najbolje poslodavce i najbolje edukativne ustanove iz ove naše regije, a upravo ova virtualna komponenta, odnosno dostupnost na adresi www.dankarijera.com, će zapravo omogućiti da stanovnici sve tri zemlje jednostavno na jednom mjestu, na jednoj web stranici pregledaju ponudu iz sve tri zemlje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U programima Radija Slobodna Europa možete čuti.
Kako je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sjednicu prekinuo i tako ponovo odbio usvojiti prijedlog zakona o popisu stanovništva, već je izvjesno kako od popisa na proljeće, kad će ga imati i sve ostale zemlje Europske unije i regiona, nema ništa. U pitanje je došao i rezervni plan, popis na jesen naredne godine. Mogućnost postoji ukoliko se u septembru zakon i usvoji, smatra delegat Doma naroda Branko Zrno, no šanse su male.
Ovo je popisna talačka kriza. Slijede izbori, slijedi kampanja, slijedi formiranje nove vlasti, čekat nam 11. mjesec, tada će uistinu biti kasno odraditi taj posao.
U Beogradu ponovno odgođeno suđenje za ubojstvo mladog Francuza Brisa Tatona, no to nije i jedino suđenje koje se odugovlači.
Slučaj paljenja Bajrakli džamije u Beogradu tapka u mestu, suđenje za paljenje američke ambasade također. Ništa bolje ne stoje i nekoliko drugih procesa u kojima je predmet suđenja povreda ljudskih prava manjinskih grupa. Sve to zbog nedostatka svedoka ili zbog procesnih propusta koji do duše imaju zakonsko uporište. Time se otvara pitanje kako efikasnosti pravosuđa, tako i spremnosti države da razreši važne sudske procese, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Nažalost to jeste tačno, mi smo zbog toga imali u prethodnom periodu mnogo više nego sada rupa u zakonu koje su omogućavale da se dođe do toga da sam proces zastari.
Opširnije o ovim temama na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušaoci, za još jedan pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Španija radi sa Srbijom i Europskom unijom na rezoluciju o Kosovu koja će biti upućena Ujedinjenim nacijama, izjavio britanski ambasador Wordsworth. Ubrzanje euroatlantskih integracija način da se reše problemi u Bosni i Hercegovini, izjavio u Sarajevu turski predsjednik Gul. Demokratska partija socijalista demantuje da se Đukanović povlači. Počeli prvi direktni mirovni razgovor Izraelaca i Palestinaca nakon 20 mjeseci. Hamas saopštio da će nastaviti napade na Izrael. Zatrpani čileanski rudari dobili topli obrok. Brock.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija uz Dragana žele vam i Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da bi Bosna i Hercegovina mogla biti jedina država u Evropi bez popisa stanovništva iduće godine.
Kako je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine sjednicu prekinuo i tako ponovo odbio usvojiti prijedlog zakona o popisu stanovništva, već je izvjesno kako od popisa na proljeće, kad će ga imati i sve ostale zemlje Evropske unije i regiona, nema ništa.
U Beogradu je ponovno zbog izostanka svjedoka odgođeno suđenje zbog ubojstva mladog Francuza Brisa Tatona u septembru prošle godine. Milan Antonijević iz Jukoma.
Ukoliko postoje neki pritisci na same svjedoke ili ukoliko oni se ne osjećaju dovoljno slobodno da govore o onome što su vidjeli, da tu možemo imati jedan problem. Međutim, kažem, sud mora naći načine da postupke vodi jedan zadovoljavajući i efikasan način.
Kakva je bila turistička sezona u Bosni i Hercegovini?
Religiozni turizam na što Međugorje ove godine bilježi rekordne rezultate. Manjski turizam naših 16 manja sa 4000 kreveta. Prvi put imamo ova i strane turiste.
Čućete da će ruski premijer Vladimir Putin dobiti mjesto u Muzeju voštanih figura u Jagodini, gradiću u centralnoj Srbiji, gradonačelnik Dragan Marković Palma.
Imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes, rešili smo da Putinova figura uđe u muzej.
Tragom jednog budvanskog otkrića.
Postoji podatak da je izgradnja javnog WC-a i ostave koštala 273.917 evra.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine ponovno je odbio usvojiti zakon o popisu stanovništva i sada je vrlo izvjesno da bi Bosna i Hercegovina mogla ostati jedina u Evropi i regiji u kojoj popisa neće biti iduće godine. Razlog su ponovno stranačke i političke kalkulacije, čija bi kulminacija mogla Bosnu i Hercegovinu koštati podataka od kojih ovisi pomoć Evropske unije kao i pristup fondovima. Čeka se odluka Narodne skupštine Republike Srpske koja će biti poznata 7. septembra, a koja će po svemu sudeći označiti i konačno ne zakonu u ovom sazivu parlamenta Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U pitanje je došao i rezervni plan, popis na jesen naredne godine, kaže direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Evo sad kad ćemo i sedmi da vidimo kakav će zakonodavna skupština Republike Srpske. Ako želimo popis iduće godine, bilo potrebno da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u ovom sazivu donese zakon. Jer ako budemo čekali novi saziv, to je već iduća godina donošenje zakona, iduća godina, to je onda već upitno čak i jesen 2011.
Zajednički stav o pitanju zakona o popisu koji Narodna skupština Republike Srpske usvoji bit će obvezujući za delegate iz reda srpskog naroda u ovom domu. Mišljenje Narodne skupštine Republike Srpske već se može pretpostaviti, kaže predsjedavajuća Doma naroda Dušanka Majkić i navodi da sada postoje samo dvije mogućnosti.
Narodna skupština će, pretpostavljam, donijeti stav koji će biti u smjeru da član 48 nije prihvatljiv za Republiku Srpsku. Imamo dvije mogućnosti. Da se zakaže sjednica doma i da se zakon sruši, to znači uz podršku gospodina Ivanića koji je obećao dati svoj glas ako zaključak Narodne skupštine bude takav. Ili druga stvar, da se odgodi izjašnjavanje u ovom sazivu s obzirom na predstojeće izbore i da su svi već u kampanji, da sačeka novi mandat i da u novom mandatu ostane samo da Dom naroda završi posao.
Delegat Doma naroda iz reda Bošnjaka Hazim Rančić razočaran Ivanićevom promjenom stava, koja najavljuje i pad zakona. Za sve ipak krivi Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Mislim da se radi o odugovlačenju. Samo se sjetite da je prije mjesec dana također delegati SNSD-a namjernim napuštanjem sjednice spriječili postojanje kvoruma i održavanje sjednice Doma naroda. Mislim da se radi o jednoj vrsti maltretiranja i naravno kršenju Dejtonskog sporazuma.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je krivac za Slobodana Šarabu, jedinog srpskog delegata koji podržava zakon onakav kakav jeste i za kojeg kaže ne važi naređenje ove stranke.
stav Milorada Dodika mene ne obavezuje. I ja sam zato protiv njegovog političkog stava. Popis treba da se desi. To je nešto što će svrstati Bosnu i Hercegovinu u red evropskih zemalja u kojima je popis se obavio, a ovakva situacija šteti svima u Bosni i Hercegovini. Ovakva situacija jedino ne šteti Savezu nezavisnih socijaldemokrata koji je predložio da se obavi popis u Republici Srpskoj, koji u suštini ne treba da se desi, jer popis koji se desi u Republici Srpskoj neće prikazati pravo stanje. Ja sam za popis u Bosni i Hercegovini jer on odgovara i Srbima, i Hrvatima, i Bošnjacima.
Mogućnost postoji ukoliko se u septembru zakon i usvoji, smatra delegat Doma naroda Branko Zrno, no šanse su male.
Ovo je popisna talačka kriza. Slijede izbori, slijedi kampanja, slijedi formiranje nove vlasti. Čekat nam 11. mjesec, tada će uistinu biti kasno odraditi taj posao.
Sporni član 48 odnosi se na primjenu podataka o etničkoj strukturi po kojem bi popis iz 1991. godine važio kao mjerilo za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini sve dok se potpuno ne implementira aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Iako se u Bosni i Hercegovini sve vrti oko vlasti, popis bi za zemlju biti trebao značiti puno više, pojašnjava Milinović.
Za Bosnu i Hercegovinu popis ne znači samo da saznamo koliko nas ima. Niti je nacionalno prebrojavanje isto jedna od bitnih uvjeta ako gledamo sa evropske perspektive za Bosnu i Hercegovinu. Popis nam daje veoma širok set podataka o stanovništvu Bosne i Hercegovine i demografski i ekonomski svih ostalih karakteristika stanovništva koje mi sada u ovom momentu nemamo. Znači, bez popisa nema ni realnog planiranja, niti vođenja dobrih, niti socijalnih, niti ekonomskih politika.
U najgorem scenariju ništa se neće promijeniti. Opet će siromašni živjeti bijedno, ekonomija će stagnirati, a pomoć iz fondova Europske unije propadati ili otići drugdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mnogim sudskim procesima u Srbiji koji imaju osjetljivu političku ili društvenu ulogu, često se kroz formalne procesne postupke odugovlače suđenja. Tako je ponovno odloženo suđenje grupi od 14 optuženih za ubojstvo mladog Francuza Brisa Tatona u centru Beograda prošloga septembra, priredio Radovan Borović.
Gotovo kao po pravilu sva važnija suđenja u Srbiji koja mogu imati negativne društvene ili političke implikacije stalno se odlažu iz procesnih razloga. Slučaj paljenja Bajrakli džamije u Beogradu tapkao mesto, suđenje za paljenje američke ambasade također. Ništa bolje ne stoje i nekoliko drugih procesa u kojima je predmet suđenja povreda ljudskih prava manjinskih grupa. Sve to zbog nedostatka svedoka ili zbog procesnih propusta koji do duše imaju zakonsko uporište. Time se otvara pitanje kako efikasnosti pravosuđa, tako i spremnosti države da razreši važne sudske procese, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Nažalost, to jeste tačno. Mi smo zbog toga imali u prethodnom periodu mnogo više nego sada rupa u zakonu koje su omogućavale da se dođe do toga da sam proces zastari. Međutim, ovdje kako se radi o veoma teškom krivičnom delu, mislim da o zastari ne možemo govoriti. Možemo govoriti samo o tome da ukoliko postoje neki pritisci na same svjedoke ili ukoliko oni se ne osjećaju dovoljno slobodno da govore o onome što su vidjeli, da tu možemo imati jedan problem. Međutim, kažem, sud mora naći načine da postupke vodi jedan zadovoljavajući i efikasan način. Ukoliko je potrebno promijeniti zakon, naravno na tome parlament mora po hitnom postupku odlučivati i moraju se stvoriti sami preduslovi za vođenje ovakvih postupaka.
I suđenje za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona ponovo je odloženo jer se od 7 svjedoka na suđenju grupe od 14 optuženih pojavio samo jedan za koga je sud procenio da njegov iskaz bez lekarke koja je prva pružila pomoć Tatonu na lica mesta ne bi bio kompletan. To je za punomoćnika roditelja Brisa Tatona, advokata Slobodana Ružića, pogrešan smjer koji usporava čitav proces.
Suđenje je sljedeće zakazano za 8., 9. i 10. novembar. Ja se nadam da će tada svi ovi svjedoci biti saslušani. Meni se čini, a ne čini se samo meni, da ovaj postupak ide dosta sporo. Ja sam nakon ovog odlaganja razgovarao sa roditeljima, oni su vrlo nezadovoljni time što ovo suđenje ide sporo, ali ja sam im objasnio, nažalost, malo je i naše pravosuđe tako, znači tako funkcioniše naš sistem.
Na suđenju se također nisu pojavila ni tri svedoka iz Francuske, pošto im nije uručen poziv kao ni zaštićeni svedoci. U mnogim sudskim procesima u Srbiji, koji imaju osjetljivu političku ili društvenu ulogu, često se kroz formalne procesne postupke odugovlače suđenja. Da li država, odnosno pravosuđe, imaju mehanizme da obezbede prisustvo svedoka, analizira Miran Antonijević.
Postoje mehanizmi koje može sud koristiti, to je i kako bi se sam proces ubrzao. Ne vidim da je bilo kome u interesu da se ovakav proces razvlači u nedogled, bez obzira, kažem, što se ovdje radi o stranom državljaninu. Mislim da u svim procesima, kada se radi o ovako teškim krivičnim delima i o tom jednom zločinu iz mržnje, mora biti sam proces veoma brz i ne možemo dozvoliti da se zbog ovakvih nekih procesnih stvari koje su vešte manipulacije ili advokata ili samih ljudi koji će biti svjedoci, da se zbog toga sam proces ne mrda sa početne tačke.
Da nešto ipak suštinski nedostaje u vezi pravne odgovornosti i zakonskih rješenja prema onima koji izazivaju ili vrše akte povrede ljudskih prava na flagrantan način, primetio je i Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija.
Dakle, radi se o veoma ozbiljnim povredama ljudskih prava, bilo da je u pitanju paljevine džamije, bilo da je u pitanju odgovornost za ubistvo francuskog državljanina. Dakle, sve su to slučajevi kada se procesi odugovlače, kada mi ne možemo da vidimo kraj tih postupaka. Radi se o slučajima koji su veoma ozbiljnog karaktera, veoma složenim slučajevima. Sa te strane možemo da kažemo da se radi o pravim testovima za domaći pravosudni sistem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Pompezno najavljen projekt gradnje podvodnog energetskog kabla koji će povezivati Crnu Goru i Italiju još uvijek prate brojne nejasnoće. Tako javnosti još uvijek nije poznata točna lokacija na kojoj će kabel izaći na crnogorsku obalu, a nije poznato ni da postoji ozbiljnija dokumentacija o utjecaju na životnu sredinu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Premijeri Crne Gore i Italije Milo Đukanović i Silvio Berlusconi su početkom ove godine u Rimu potpisali strateški sporazum o saradnji kojim je predviđena gradnja podvodnog energetskog kabla koji će povezati dvije zemlje. Ugovor o gradnji 300 km dugog kabla koji će električnom energijom povezati Crnu Goru i Italiju procijenjen je na 720 miliona eura, a pored podvodnog projekat predviđa i postavljanje 100 km kabla na kopnu koji bi električnu energiju odvodio do razvodne mreže. Vrijednost projekta do sada niko nije osporio, međutim pitanje njegovog utjecaja na životnu sredinu će po svoj prilici tek stići na dnevni red. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević kaže da će ova NVO preduzeti konkretnu akciju.
Sam problem podvodnog kabla je dosta prisutan u medijima, dosta je prisutan u samoj javnosti, nažalost najviše u samim izjavama zvaničnika koji bez određene dokumentacije, bez određenih analiza, već neko rekao bih ustaljenoj praksi izlazi u javnost sa pojedinim stavovima. Ono što mi zapravo zastupamo jeste da se može govoriti samo na bazi podataka, argumenata i određenih analiza. I upravo tu čekamo upravo našu priliku, odnosno priliku da sama javnost iskaže u potpunosti svoj stav o ovoj tematici. Jer podsjetit ću vas, ni jedan objekat, već kad se radi u kući ili kad minjate detaljni prostorni plan na lokalnom nivou, ne može proći bez mišljenja građana. Tako da sad sigurno očekujemo i raspravu i o svemu ovome.
Projekat podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije je najavljen sredinom prošle godine kada su u Podgorici potpisana memorandum o ulaganjima u energetiku ukupne vrijednosti između 4 i 5 milijardi eura, stavili crnogorski ministar ekonomije Branko Vujović i njegov italijanski kolega Claudio Scajola, koji je govorio o budućim projektima koji će proisteći iz ovog početnog. Treba podsjetiti da su Italijani u međuvremenu preuzeli gazdovanje nad crnogorskom elektroprivredom, a u domaćoj javnosti važe za favorita kada su u pitanju energetski projekti u Crnoj Gori. Scajola je tom prilikom naveo i konkretne broje.
L'interconnessione via cavo del Montenegro con l'Italia.
Potpisali su ugovor vezan za električnu energiju koja predviđa da Italija i Crna Gora budu kablovski povezane otprilike koje će biti kapaciteta 1000 megavata. A to će značiti da će u Crnoj Gori raditi više hidrocentrala. U prvoj fazi će biti 4 hidrocentrale, jedna će biti na pogon uglja, bit će jedan termoregulator. Sve ove zajedničke investicije, svi ovi projekti koji će se realizovati u Crnoj Gori imaju vrijednost između 4 i 5 milijardi eura.
Sono investimenti stimati, quindi qui sul territorio, fra i 4 e 5 miliardi.
Iako je opozicija predlagala da se izjašnjavanje o sporazumu Crne Gore i Italije o izgradnji podvodnog energetskog kabla odloži zbog nedovoljnih informacija, parlament je zakonom potvrdio sporazum uprkos činjenici da čak ni tačna lokacija postavljanja kabla na crnogorsku obalu nije poznata. Da je neophodno projekat pažljivo pripremiti, govori informacija koju su zabilježili mediji, da su se polovinom juna stanovnici deseta gradića italijanske regije Abruzzo usprotivili sporazumu o postavljanju podvodnog elektrokabla, kojim bi struja sa Balkana stizala na Apenine jer smatraju da je štetan. U Crnoj Gori ovaj projekat nema protivnike, ali direktor Green Home-a Darko Pajević, koji kaže da se ni ova NVO ne protivi gradnji kabla, insistira na poštovanju procedure.
Potrebno je uraditi same analize eventualnog utjecaja na životnu sredinu i kasnije naravno doći vrlo jednostavno do zaključka da li postoji ili ne postoji negativni utjecaj.
Kakav zapravo utjecaj na životnu sredinu mogu imati ova postrojenja? Na koji način ona utiču?
Energetska postrojenja se postavljaju uglavnom u nekim izolovanim područjima iz prostog razloga što manje ili više imaju taj negativni utjecaj. Poznati su također utjecaj dalekovoda na manjoj ili većoj udaljenosti upravo od mjesta prenosa, znači tu se generalno misli na zračenje. Upravo procedura i poštovanje same procedure vam ukazuje zapravo gdje to treba, a gdje to ne treba postavljati zbog svakako utjecaja na život i na zdravlje ljudi, jer je bespredmetno raspravljati o tome da postrojenja koja će se postaviti imaju utjecaja na životnu sredinu, a koliki utjecaj stvarni imaju zavisi od razno raznih faktora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Turističke zemlje u regiji već sabiru rezultate turističke sezone. No tako udruga vlasnika restorana u Hrvatskoj saopćava da je posjet restoranima ove godine bio za 40 do 60% manji nego lani. No mi u idućem prilogu govorimo o turističkoj sezoni u Bosni i Hercegovini, gdje Međugorje spada u vrh religioznog turizma u Europi. Iz Mostara, Tina Jelin.
Bez obzira na predrasude koje vjerovatno postoje u Bosni i Hercegovini, ova zemlja u svijetu više nema ratni imidž. Ovo je nakon nedavne posjete Bosni i Hercegovini izjavio glavni sekretar Svjetske turističke organizacije pri UN-u Taleb Refai. Dodao je kako turistički resursi u Bosni i Hercegovini postoje, ali da su još uvijek premalo poznati ljudima van Bosne i Hercegovine. Svijet se ne budi svakog dana s pitanjem što se desilo u Bosni i Hercegovini. Oni trebaju da vide pozitivne priče koje dolaze iz vaše zemlje. Ja nisam ovdje slučajno, već zato što vjerujem da ova zemlja puno obećava. Kako resurse koje Bosna i Hercegovina ima učiniti privlačnim za turiste? Federalni ministar turizma i okoliša Nevenko Herceg priznaje kako se stvari ne mogu suštinski promijeniti bez jedinstvene državne strategije. Turizam traži pravnu i političku stabilnost, što Bosna i Hercegovina za sada ne može ponuditi. Dodaj Herceg.
I nadamo se da će naredne ustavne promjene upravo i turizam dimenzionirati kao što smo u prošlom vremenu imali sa obranom i nizom drugih resora. Bez toga, naši pozitivni učinci koji imamo u zadnjih 10 godina, svake godine oni su bili jednocifreni ili dvocifreni, bi mogli biti puno veći da imamo na razini države jedinstvenu strategiju.
Nakon rata, turizam u Bosni i Hercegovini se razvija stihijski, neplanski i neorganizovano. Tek ove godine Bosna i Hercegovina je dobila razvojnu strategiju turizma, odnosno odvojene 3 strategije za Federaciju, Republiku Srpsku i Brčko distrikt. Obzirom na dejtonsku podjelu zemlje u kojoj je turizam prepušten entitetima, jedinstvena zakonska regulativa na nivou države ne može postojati, kaže za naš radio i Goran Brčkalović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Ogromna je razlika, recimo, hotela sa 3 zvjezdice u Republici Srpskoj i Federaciji distriktu Brčkoga, znači svi primjenjuju svoje. Nastupa se pojedinačno, recimo, na sajmu u Beogradu je nastupila Republika Srpska, znači nije nastupila Federacija, i Lobruto Berlinu je nastupila Federacija.
Prema podacima komore, turizam Bosne i Hercegovine je ipak na uzlaznoj putanji, ali ne zahvaljujući politici. Iako je zbog nedostatka snijega zimska sezona podbacila, ukupan broj dolazaka turista u prvih 6 mjeseci povećan je za oko 12%. U komori bilježe i rast dolazaka stranih turista za oko 14,5% i to pretežno iz zemalja bivše Jugoslavije, te Rusije, Italije, Turske, Kine i Japana.
Religiozni turizam našto Međugorje ove godine bilježi rekordne rezultate. Manjski turizam, naših 16 manja sa 4000 kreveta, znači među njima je sada izvršena banje Vrućice i Liđe, izvršena je rekonstrukcija tih banja, znači napravljeni sada moderni dva centri i po prvi put u našim banjama sada imamo ova strane turiste.
Po broju hodočasnika od 200.000 samo u sedmom mjesecu, za Međugorje će ova godina svakako biti rekordna. O kojem broju noćenja je riječ bit će poznato u novembru, kada će zvanično biti zaključena turistička sezona. Željko Vasilj, voditelj turističke zajednice Međugorje, naglašava kako će zbog velikog broja neprijavljenih gostiju najveći profit ostvariti isključivo vlasnici hotela i pansiona.
To crno tržište u Međugorju nije od juče, ono je poznato svih ovih godina, pogotovo iza ratnih godina, i po prilici nekih 20 do 30% svih vrsta objekata praktično, da kažem, djeluje i radi na crno. To je stvar, dakle, zakonodavca, inspekcijskih službi koji ne rade posao onako kako bi trebalo i moralo.
Kao jedan od problema bosansko-hercegovačkog turizma, Zlatko Prlenda, predsjednik turističkog udruženja Bosne i Hercegovine, navodi nedovoljnu uvezanost postojećih turističkih odredišta pa i u entitetima. Navodi primjer nedavno promoviranog projekta vodenog čire na rijeci Drini, za koji je problem što nema smještajnih kapaciteta u blizini. To primjerice Međugorje, koji je još uvijek slabo povezan sa ostalim turističkim destinacijama u Hercegovini. Prlenda, koji u sklopu medijskog projekta Turizam Plus predstavio gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu, kaže kako je optimističan, jer je sve više ljudi u Bosni i Hercegovini koji, za razliku od političara, shvataju da se od turizma može lijepo živjeti.
Turistička industrija, rekao sam, ide ispred ukupnog i uređenja i odnosa u društvu u Bosni i Hercegovini u cjelini. Ljudi koji rade u turizmu bore se svako na svoj način.
Iako podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine kažu da se godišnje od turizma ostvari oko 500 miliona konvertibilnih maraka, u Vanjsko-trgovinskoj komori smatraju da je ta cifra iznad 1.400.000 maraka, obzirom na veliki broj neprijavljenih noćenja. U GDP-u Bosne i Hercegovine turizam zvančno učestvuje sa oko 2,5%, odnosno 4%, ako se uzme u obzir rad na crno. Da bi se Bosna i Hercegovina nazvala turističkom zemljom, taj postotak treba da bude veći od 10%. Stručnjaci procjenjuju da će sa ovakvim razvojem Bosna i Hercegovina taj postotak dostići za oko 15 godina. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Premijer Rusije Vladimir Putin dobit će svoje mjesto u Muzeju voštanih figura u Jagodini, gradiću u centralnoj Srbiji, a zajedno s njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući će i predsjednik Srbije Boris Tadić i estradna zvijezda Ceca Svetlana Ražnjatović. Novom turističkom ponudom ovog gradića, koji je postao poznat po žirafi Jovančetu, bavio se Branko Vučković.
Voštana kopija Vladimira Putina, premijera Rusije, stiže u galeriju Jagodinskog muzeja, u kojoj se već nalaze figure Svetog Save, kralja Petra I, Josipa Broza Tita, Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Slobodana Miloševića. Milena Anđelković, direktorka muzeja voštanih figura, kaže da je Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine, prilikom prošlogodišnjeg susreta u Moskvi, premijeru Rusije obećao mjesto u muzeju koji je za dve godine posjetilo skoro 20.000 ljudi.
Boravkom naše delegacije u Rusiji, u susretu sa uvaženim gospodinom Putinom, naš gradonačelnik je dao izjaviti da će jedna od sljedećih figura u postavci muzeja voštanih figura u Jagodini biti i on.
Dragan Marković Palma, gradonačelnik Jagodine i narodni poslanik u Skupštini Srbije, kaže za naš program da je Putin svoje mjesto u Muzeju voštanih figura obezbedio zbog podrške Srbiji u odbrani nacionalnih interesa na Kosovu i najavljuje da će zajedno sa njim u Jagodinsku galeriju slavnih ući i predsjednik Srbije i poznata estradna zvezda.
Pa neće biti samo figura Putinova, bit će tu figura i Borisa Tadića, figura Svetlana Ražnjatović, imajući u vidu da Rusija podržava srpski nacionalni interes. Rešili smo da Putinova figura uđe u muzej. Kad je u pitanju Boris Tadić, Srbija nikada nije bila popularnija u međunarodnim odnosima nego kad je gospodin Tadić predsjednik države. Kad je u pitanju Svetlana Ražnjatović, nesporno je da je ona najpopularnija estradna ličnost na Balkanu.
Jagodina se posljednjih godina pročula po najvećem akva parku u Srbiji i žirafom Jovančetom iz ovdašnjeg zoološkog vrta, koji je stigao iz Chicaga za 45.000 evra. Od pre dve godine međugradske turističke atrakcije, koje godišnje posjeti više od 200.000 ljudi, uvršten je i novoformirani muzej voštanih figura. Prema navodima direktorke muzeja, u njemu se za sada nalaze voštane kopije 28 ličnosti iz Srbije, a Vladimir Putin je prvi stranac kome će biti otvorena njihova vrata.
Imamo 28 voštanih figura sa Titom, Koštunica, Đinđić, Miloš Obrenović, Kralj Petar. Uglavnom je zaustavljena istorija Srbije i ex-Jugoslavije ovdje na prostoru turističkog centra Jagodina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jagodine, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna pomalo neobična tema iz Crne Gore. Iako je već godinu dana budvanska gradska kasa kronično prazna, a općinski računi blokirani, plaće javnim ustanovama i poduzećima kasne mjesecima, općina Budva gradi u Petrovcu vjerojatno najskuplji javni WC u Crnoj Gori. Do sada je koštao oko 300 tisuća eura, bilježi Jasna Vukičević.
Šetalište u koje je uloženo 6 miliona i njegov WC koji košta oko 300 hiljada eura ponukali su budvanski SNP da uputi javni poziv specijalnoj tužiteljki, Miomir Pejović.
Ja bih želio da pozovem specijalnog tužioca za organizovani kriminal Đorđinu Ivanović da se pozabavi izgradnjom šetališta u Petrovcu, jer postoji osnovana sumnja da se radilo o nenamjenskom trošenju novca iz budžeta u kojem je opština Budva oštećena za višemilijonski iznos.
Iz SNP-a kažu da su izgradnja šetališta u Petrovcu i njegovog WC-a skupljeg od 250.000 eura samo neki od primjera naduvanih faktura kojima se iz gradske kase plaćaju privatni graditelji za nešto što ne dobija pokriće na terenu.
Postoji podatak da je izgradnja javnog WC-a i ostave koštala 273.917 eura. Po nama je ovo sasvim dovoljno da podstakne na sumnju da se radilo o naduvanim fakturama koje ne prikazuju realno stanje na terenu.
Stevan Đaković, PZP.
Toalet javni koji košta skoro 300.000 eura zaslužuje da ovaj parlament pođe tamo pa da ga upotrebi, da vidimo kako to funkcioniše.
Prema riječima Dragana Marovića, čelnika za opštinske investicije, najskuplji WC u Crnoj Gori ima 380 kvadrata i ima izgleda da bude prodat.
Objekat o kome je riječ, kojega ste nazvali toaleti, je objekat od 380 kvadratnih metara sa specifičnim uslovima za gradnju, uslovima plažnog ambijenta, gdje su oni koji se bave gradnjom znaju da su temeljni poslovi na tim radovima mnogo veći. 380 kvadratnih metara objekat i veoma je važno reći da se morsko dobro pojavilo sa zahtjevom da kupi taj objekat, znači nećemo ga prodati jeftinije nego što je izgrađen.
Inače, šetalište u Petrovcu još nije završeno, kaže predsjednik SNP-a Veselin Marković i podsjeća na obećanja predsjednika opštine.
Ni na jedno od tih pitanja nije imao odgovor, ali je znao da treba da se podhitno uzme kredit od 450.000 eura da bi se to završilo prije turističke sezone. Evo, turistička sezona je već na izmaku, šetalište još uvijek nije završeno. Pretpostavljam da ukoliko te pare nisu negdje drugo potrošene, a vjerovatno jesu ukoliko je podignut taj kredit, da bi trebalo da se nastavi negdje sad početkom građevinske sezone.
Šetalište i javni WC u Petrovcu su samo najnovije od investicija koje su svojim završetkom dobijale višestruko veće cijene nego na početku izgradnje. Tako je, na primjer, bulevar u Budvi prije par godina od početna 2 miliona na kraju koštao poreske obveznike 10 miliona eura. Odbornik Stevan Đaković.
Mislim da su prenaduvane cifre i da se one jedino mogu realno otkriti kad dođemo u posjed građevinskih knjiga i građevinskih dnevnika. To ćemo jednog dana uraditi i dokazati da opština bude oštećena. Imam neuradnu želju da posjetim taj toalet.
Gospodine Đaković, ne dozvoljavam više diskusiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.